Komið sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka þetta upp í samstarfi við gull áfengislaus frá Ölgerinni. Deloitte, endurskoðundu þjóðarinnar, þeir eru með okkur. Öguverk EHF, okkar allra bestu jarðvinnvertakar, þeir eru með okkur líka. Verditravel.is, það eru samherjir okkar í hópferðin til Englands og svo Don morgumöndu þjóðarinnar. Prótendur einhvernig góði, hann með okkur líka. Steini, hann á sínu staði í hellinum og Óli Haukur, hann mættur frá Akureyri. Sælir strákar mínir og velkomin til leiks.
Sælir.
Sælir.
Steini, byrjum á þér og hérna í öllum skilningi er þetta ekki klárlega tilefni fyrir reyna góða gullstund núna.
Jú, það sko komið tilefni til.
Hvernig hefur það kallið minn og hvað að frétta þér? Það allavega, ég veit að það stemming á morgun hjá okkur.
Já, það verður stemming á morgun. Egils gull áfengislaus, hann hefur bjargað miklu í þessu bindindi mínum sem er búið að standa verið í næstu 6 mánuði, þannig að hann kom sér mjög vel. En jú, þetta gengur sinn vanagang på hæðir og lægðir í þessu og hérna. En það sér fyrir endan á þessu.
Við erum allavega í öllu falli að fara með Verditravel til Spánar í fyrirmálið. Það er
klárt mál. Það verður kærkomin frí frá bara öllu, sjálfum sér og öllu, sko.
Algjörlega, Óli minn, þú ert mættur að norðan. Ég held að þessu 3 eða 4 svona háspennuleikir síðan að við tölum saman síðast. hvernig er heilsan?
Ég er ennþá hérna allavega, þannig að sjáum hvað setur.
Herðu, létt yfirferð, það er leikir alltaf, 2 leikir í þessari viku, það er stórleikur framöndunum helgina, skoðum aðeins önnur útlit og veljum öfugverkliðið og allt þetta helsta og hérna, Óli, ég held ég byrja þér, bara byrjum á leiknum í gera, Liverpool Atletico og Madrid, það var alltaf á endanum flottur sigur, þetta frábær byrjun á þessu leik og ég minni, þetta var besta frammeistaði Liverpool á tímabilinu þó að þetta er farið saman fara og allir hinnileikinir.
Já, algjörlega, meðan þeir bara, mér finnst þetta galið að þessi leikur skuli enda 3-2. Þú veist, eftir hennar leik að sé eitthvað svona heppnis tal og eitthvað, minnst það bara galið. Þeir voru litu ótrúlega vel út, fyrri hálfleikurinn sérstaklega fannst mér bara eiginlega bara eins nálægt 10 of 10 geti farið ef það hefði ekki hérna druslaði inn þessu markið þarna í restina. En bara holningin á liðinu, pressan, sendingar, upplegg, varnalega voruði bara mjög sterkir. Það leit bara rosalega vel út, fannst mér.
Og spennandi líka að fá Ísak einn strax frá byrjur, maður bjóst nú kannski við svona ykkur 20 mínútur.
Algjörlega, jú, maður sá alveg að hann er kannski komin nýr inn, en mann fannst ekki taka langan tíma til að nátta þessi á sínu svona hlutverki og ég meina eiginlega ótrúlega að hann hafi ekki fengið stóðsendingu þarna þegar hann leggur hann inn á hvergi Virts sem að missir hann svo á frumpong og ég meina hann á nokkur skot og tengdi vel og hann leit bara drullu vel út. Það var bara svona ekkert að sjá endilega hann hafi komið fyrir korteri.
Nákvæmlega, Steini, ég sá að vinnur okkar hérna Garðar Ólafs og held að Sverrir og félagar hérna í Keflavík og þeir hafa verið á þessum leik og ég held að hafi nú bara verið gert fyrir þá að búa til smá spennu hérna í restina og hérna hendi sér flautumarki eins og öllum hinum leikjunum.
Já, eins gaman það er að fagna svona sigurmarki í blá lokin, það er engin tilfinning sem jafnast á við það að fagna svona mörkum, en ég er samt alveg til í að fara að setja bara svona eins og maður gerði í nánast allan fyrirháleikin, bara rólegur, bara herði, þetta er bara nánast in the bag, en ég er bara fullkomlega samanleikur, þetta var bara frábær leikur hjá Liverpool, ég er bara langbesti leikurinn á tímabilinu og bara galið að hann skildi vera svona jafn í tölum þegar kemur að skoruðu mörkum, af því að í fyrsta lagi finnst mér að fyrra markið átti aldrei að standa, farandi inn í hálfleikin með 2-0 forustu og bara liðið að spila frábælega. Hann klárlega stendur í línunni við hérna Alisson.
Hvernig er það bara ekki alveg yfirbyrða augljóst?
Sko, mér hefur alltaf fundist var vera að virka vel í meistaradeildinni öfugt við ensku deildina. Núna maður búin að sjá í fyrstu umferð meistaradeildarinnar bara var vera í algjöru bulli.
Og heilt yfir var þessi dómar ekkert slæmur í þessum leik, hvað mér, sko, en þetta
Nei, reyndar galið víti sem hann dæmir hann dæmir á eitthvað sem hann sér ekki sko, og var grípur réttilega þar inni og tekur það víti af en það voru tvö víti á þriðjudagskvöldinu sem voru dæmt sem voru alveg snargalinn og síðan þetta rangstöðumark í gær sko. En við ætlum ekki mikið að röfnu það núna, það bara komir óvart af því að var dæmið notkunnin í meistaradeildinni hefur yfirleitt verið bara mörgum skörum hærri heldur en í ensku deildinni. Það tekur ekkert frá því að sko, þessi leikur átti aldrei að vera eitthvað tvísýtna því að Liverpool var bara miklu, miklu, miklu betra liðið á vellinum, vorum að spila drullu fína bolta, flestir með bara alvöru framlag, ég alveg sammála með Isak, mér fannst hann kom mér á óvart, ég bjóst við honum meira riðguðum heldur en hann var, maður sá samt alveg undir lok fyrirháleiks að hafa fara að draga á honum, sem alveg skiljanlegt, hann ekki búin að spila leik, spilaði 20 mínútur með Svíum núna í landsleikjahléinu, annars spilaði hann bara í vor með Newcastle og hefur ekki spilað æfingaleikið en eitt, þannig að það var alveg viðbúið, hann í riðgæður, þannig að hann kom mér bara mörguleiti bara óvart hvað hann var onnit, af því að það var hellingur að gerast í kringum hann og bara með smá heppni að þá hefðu við verið, komum við miklu meira afgerandi forustu eftir fyrirháleikin.
Mér fannst þetta annað marki líka vera tæft þegar hann stóð líka rangstæðar fyrir Alisson í því tilviki. Ég held að reglundur eftir þyrfti nú bara að vera skýrari með þetta, þetta sé bara rangstæðið ekki en það er önnur saga og sérstaklega fyrst þetta fór vel en það náttúrulega líka, þetta var ekki bara flautumark hjá Liverpool og góð þrjú stig sem er bara mikilvægt í þessari baráttu og mikilvægt að vinna heimaleikina sérstaklega og byrja svona, þetta er ekki smá prógram sem við eigum í meistaradeildinni. En aðalatriði var samt að æsa Simeone upp svona rosalega, hann fór út af með rautt og ég held að maður leiksins í leiknum hafi nú klárlega verið þessi stuðnismæður sem náði að láta hann snappa endanlega sko, og ræstnin í viðtölum eftir leik, hún er með ólíkindum, þó ef við erum bara með í huga leiki Atlético Madrid og hérna Liverpool með hann, þetta gerpi á hliðalínu alveg að æsa allt upp sko, talan ekki steini leikurinn sem við fórum á með hérna Atlético Liverpool.
Ef ykkur átti þetta skilið þá var það Simeone og djöfull var ég ánægður að sjá hann fór út af með rautt kort alveg brjálaður og síðan er hann búin að koma á samfélagsmiðla þessi gaur sem æst hann upp og búin að gera
hreint fyrir. Ég fór umsjálust að fylgja honum.
Já, hann gerði hreint fyrir sínu dyrun, það var ekkit rasíst eða pólitíst í þessu hjá honum, hann sagði bara ég gaf hann bara fokkmerki og drullaði yfir hann, það var alltaf sumt og ef með þóla það ekki í svona hita leikjum að þá ertu á raungum stað og sá áttu þetta skilið búin að haga sinni svo trúður alltaf á hliðalínunni og þeir voru ekkit lítið að hérna æsa upp í liðinni kringu sig þegar þið skoruðu jöfnumarkið.
Nei og svo líka hérna vídeo sem er tekið úr stúkunni það sem að þeir koma þarna, einn aðstofa þjálfarinn grýti flösku upp í stúkuna og svo kemur annar hann að hlaupa þá eftir og rækir. Þannig að svona, hvað hann var rosalega leiður eftir framkomi og svona, það fannst með pínu ironist.
Þetta er bara engin eðlileg, þetta er engin eðlileg hræsni sko, en hérna, gaman alltaf að því að æsan svona upp og fá hann út af en Óli þetta líka, frábært að fá Ísak inn en við svona fórum kannski að sjá Florian Wirtz aðeins losna úr þessari hambrausu sem bannum virka fyrstu leikin á að bara lofaði rosalega góðu, þetta svona þetta datt ekki alveg hjá honum en ógerðslega spennandi leikmaður og svona alltaf er alveg óbóðslega spennandi að sjá sopáðslega núna aðeins dýbra á vellinum og í þessu samstarfi við Grafenbergs og þeir alltaf báðir voru geggjaðir, gjössalega geggjaðir og ég held að ég veit ekki eins og með ræði að grafa þess eins og hann spila núna og eins og hann spila líki byrju síðast tímpils, hvort að sé ykkur miðjumar í þessari stöðu sem við myndum skipta við á honum sko.
Nei, ég held ekki, ég man hann að sá eitthvað gamalt daginn myndi eftir að hann var hann og hann var Tjúva Menni og Bellingham og eitthvað sem voru svona nefndir sem svona stjörnur framtíðarinnar og hann alltaf reynt við á alla en í dag myndi ég ekki skipta á honum fyrir neitt þeirra sko. Það er ekki, þú veist, ekki neitt annar sem að ég vil sjá hann akkurat núna en hann. Mér finnst hann bara sturlaður. Og jú, mér finnst þessi miðja ótrúlega góð því að mann að þeir spiluðu saman hann í Bilbao-leikum sem tveir þarna, Sopaslæg og Grafenberg. Mjög að það ótrúlega flott, það var svona svipað, þeir einhvern veginn skiptast á að sitja og hlaupa fram og báðir hafa náttúrulega hennan eiginleika og styrk og gæði til að geta hérna bara sint báður rosalega vel og mér finnst þeir bara dýnamíkin á milli þeirra var bara rosalega góð var þetta virt þá, jú, hann að vaksa mikið og hann sýnir hann í þessum leik hann sterkur og hann klár og veist, vandin með hann og svona gaggrinu og það náttúrulega hann kostar mikinn pening og það bara spurning þú veist hvað búist við að sjá af honum það þú veist 15 mörk og 15 stóðsendingar eða þú veist að því að í gær hefði hann geta skorað mark og verið með tvær stóðsendingar og hann hefði geta skorað mark og verið með stóðsendingu leiknum á móti börlegi og þú veist það þarf svo lítið til að svona öll sú umræða bara
Þetta er helgina þá fer þetta rekord í gang þá steinið hennar róla þetta leiksin hérna hátæðin á
Eina sem ég sakna hjá vilt sko ég, og það er rauglega hlut af því ég bara skortur á sjálfstrusti akkurat núna því að þetta hefur ekkit farið neitt glimrata stað ég myndi vilja sjá hann hann oft að koma sér í ágætu stöður bara pirraði mig stundum í gær þegar menn voru bara ekki að lúðra þessu á markið við erum bara að sjá markið eins og hjá honum Lorente þetta fyrra, það er bara lætur hann vaða á markið og þó hann sé ekkit í frábæri stöð látið reyna á helvítis markmannin og bara negliði hérna, löppin í boltan og það var oft sem að við erum að taka einhver auka touch til að reyna að koma okkur í enn betri stöðu sem gott og vel oft gengur alveg upp en bara lúðriði helvítis boltan á markið og ég held að það komi meira með bara auknu sjálfstraustu, þetta skrítið að vera að segja það að það sé skortið sjálfstraust þegar menn eru búin að vinna 5-5 fyrstu leikjunum en maður sér alveg að það vantar aðeins í hans leik bara svona þessa óbillandi trú á sjálfum sér af því að hann væri það búin að alltaf vera að taka skot í ykkur af þessum tilvikum í staðan fyrir að reyna að finna næsta mann
maður sér alveg svona pína á honum að svona honum vantar þetta stóra moment til að bara svona létta þess á bakpokanum sem hann að það þú veist með hverjum leiknum ég menna hvort sem þetta framherið að sókna tengilugur eða eitthvað þegar að fólk er að búa slið miklum hlutum að þér að þú ferð nokkra leiki án þess að eiga kannski svona direct impact að þá verður bakpokin bara þingri og þingri og maður kannski sér svona pínu að en ég held að þurfi í rauninni bara eitt moment og þá er hann bara komin á flug og við lítum ekki tilbaka sko
Það var þetta í Gravenberg, ég svo fullkóla að sammála því, mér fannst hann stórbrotin í gert. Sjá tíman sem að þessi drengur getur búið til á boltan, það er alveg með ólíkind. Það er alveg sama hversu aðþrengdur hann er, hann nær alltaf einhvern veginn að búa til tíma á boltan. Við vorum að ræða þetta, ég og sonurinn fyrir framan skjáin í gæra, bara hvaða varnartengilegur í heiminum í dag, bara Rodri included, myndur við vilja skipta á Ryan Gravenberg. Af því að hann er bara svo stór líka í uppspili. Það bara, hann stórbrotin leikmaður orðið, það ekkert flókið.
Hann með þetta svona Fabinho-lega, svona kolkrabba dæmi með þessa löngu útlimi einhvern veginn. Maður skilur ekki hvernig nær fætinum einhvern veginn svona hringin í kringum.
Virka líka sterkari.
Það var momentan í leiknum þegar hann tekur og einhver ætlaði svona kjötan og hinn endaði bara á fljúi í burtu. Þetta var hann seinni áleikið eitthvað á. Mér hans líka bara þessi moment hans í hérna fyrstu tveimur mörkunum þegar hann vinnur brotið og svo þarna þegar hann kemur boltan minn á sala þegar hann einhvern veginn, ég veit ekki eins og hvað hann er að gera hann bara hoppar upp með boltan og fær brotið og þú veist hann er svo ótrúlega snjall leikmaður og ég meina þú veist, við höfum vita hver þessi strákur í bara fjölmörg ár og þú veist, þetta var alveg mesta efni heimi og allt það en það er eiginlega bara galið að hugsa til þess að bæinn vildu bara ekki sjá hann og við hlægjum bara í banka núna hann er ekkert eðlilega góður og ennþá hvað hann ekki bara 22-23 og hann er bara að verða betri
líka það í þessu sko þetta er rosaspennandi stráka 5 sigurleikir röð og það eru öll sigurmarki kemur á 83. myndu eða setna það er jafnótt og við gerðum allt síðast tímabil í öllum leikjum þannig að það er raunin styrlu staðarind og hérna fínt, gefur kannski til kynna að Liverpool með orku til að klára leikina en hérna það er alltaf líka hinn hliðin af peningunum og þetta eru þrír leikir þar sem við fórum með 2-0 og töpuðum því niður
voru þið búin að sjá vinkilinn á, á hérna, fyrsta markinu
já.
Já.
Hvert er Sala að spinna boltan?
Í Andy Robertson
Ég dúta mér sko boltin, þessi aukaspinna var á leiðinu svona fjóra metra framhjá markinu
Þetta var að fara einkast
Það var hræðileg aukaspinna
Þetta var hræðileg aukaspinna og bara síðan skora Sala 2-1 og ég bara segi við strákana bara herðu að við megum alveg við þessu að Sala komið tilbaka en síðan var hann bara alla leikin að gefa feilsendingar hægri vinstri við þurfum að fá Sala aftur í sitt form mér fannst hann bara sísti leikmaðurinn okkar inn á vellinum
mér fannst það mjög
hann fekk alltaf
mjög góður fyrri sko.
Úr meira móða já, við sáum, hann var meira sjáanlegur heldur allavega talaðu gemt til þessum börnileikunum þar sem hann var alveg ekki sjáanlegur
en þessar feilsendingar sem eru bara svona sloppy og þetta er svo ólíkt Sala þetta er svona lack of focus sendingar þannig að Sala þú mátt fara að mæta alveg til leik þetta var frópar afgreiðslega hjá honum í markinu og þá bara hugsaði maður já, Sala er mættur aftur þetta er komið bara Sala mættur en síðan svona, já ég, hérna, mér vantar Sala
Óli, talandi um það þá erum við núna sem Sala skorað og lagði upp í þessum leik og hann skoraði flutumarkið í leiknum undan og ég hjartanlega sammála steina og mér fannst hann alveg bera af ég að vera lélegur í þessum börnlega leik og veist, skiptir ekki málega að skora sigurmarkið hérna, og pressu víti og allt það en hérna, þetta er náttúrulega bara í talandumina börnleik og nennir eiginlega eða mörgum orðum í það en þetta er nú bara eitt mesti andfótboltalið sem við séð og þá vorum við nú samt að spila við Arsenal nýlega sko.
Já, ég átti nú alveg vona að er að ég veit það ekki hvað maður á vona frá börnleik ég bjóst ekki alveg við um svona en þetta var bara það var terrorista bolti þeir ætluðu bara ekkert að spila fótbolta og þetta var rosalega þægilegu leikur á þann hátt sko en já, það var eiginlega bara fárlegt að við þurftum að vinna ná 90 og eitthvað
Þetta er líka steini þar eru nú hérna, voru nekkar en að tala um heppni og stóru akvarðin þeir eru fallið með okkur þeir fóru raukt Mér fannst þannig að vera svona 70 myndum og sendi þetta rauðaspjald og vítið var náttúrulega bara alltaf æðislegt að Hannibal hafi gefið okkur þetta vítið en þetta var alltaf bara reynd og klárt vítið og ég held að hann átt að segja því sjálfur eins og skot sko.
Já, ég veit ekki hvaðan menn er að koma sem er að tala um hefnina þetta Við áttum þetta svo algjörlega inni að því að eins og Óli segir þetta börnlega kom ekki til að spila fótbolta og þetta geta er á litlum heimavelli og pakka bara tíu mönnum fyrir aftan bolta og markmaðurinn þar fyrir aftan en á móti kemur að þá hefði ég vilja sjá hraðara spil hjá okkar mönnum, ég hefði vilja sjá það er rosalega svona leiðilegt að horfa á þegar að lita eftir svona langt aftur að við séum bara í þessum handbolta fæslum endalaust fyrir utan tegin og bara lítuðum fæslur og lítuðum hlaup þannig að ég hefði vilja sjá okkur miklu með miklu meiri grettu að því að ef við komum minn marki snemma á móti svona liði þá vitum við alveg hvernig svona leikir geta endað ef við náðum aðeins framar á völlin þannig að mér fannst það vantar svolítið í okkar leikin ég er mjög skóður hvað við áttum skilaði vinnan að leika því að börnlega átti ég, þessi svokölluðu sérfræðingar sem að töluðum að þetta hafi verið rán að ég veit ekki á hvaða fótboltaleik þeir voru að horfa bara, sorry
Það er líka bara að þetta er enn eitt leikurinn af þeir sem við erum búin að klára sem er bara gott að vera búin að klára
Við fyrirum aldrei eftir að fara þennan völl á þessu leikti
Og eru ekki næstu heldur
Ekki deildarleik allavega
Nei, ekki næstu heldur
Það er alltaf að spila svo Strákar, fagmaðurinn í bóði Deloitte hérna ef við drögum þessa tvo leiki saman ég hef ekki hugmyndum ég seti ekkert að lista hvernig við ætlum að finna út úr honum
Ég er bara á mér fannst Mér fannst Gravenberg vera eitthvað bestur í fyrirleiknum og líka í setnileiknum þannig að hann myndi fá mitt atkvæði mér finnst að vera bara alveg ríkalega upplugur og gera þessar hluti sem hann þarf að gera og meira til þannig að þetta er á milli Soboslai og Gravenberg í mínum huga
Já, ég er sammála með Gravenberg en það væri svona hann eða Van Dijk svona þú veist, jú, hann átti þægilegan leik á móti hérna Burnley en var samt allt sem hann þurfti að gera gerði hann rosalega vel og mér fannst hann ógeðslega góður í ger Van Dijk
Há mjög góður
og
Van Dijk var geggjær ger þegar vörninn tappa niður tölun fórstu þá, þá vinnur sko, það mínus
Já, en mér finnst samt eins og þú veist öll þessi umræðum þú veist, er þetta sustainable og tappa niður tveggja marka fórstu þú veist, mér finnst þessi leikur ekkit endilega falla undir það það því að þú veist þetta var ekkit rosalega svona systematist við getum hort á hennan Bournemouth-leik þar sem það fá að sér tvö mörku skyndisóknum eða Newcastle með föstu leikatriðin þú veist þetta eru tvö skýta mörk einhvern veginn eftir rosa deflection
hann er alveg að gera eitthvað samning hann gera eitthvað samning við djöfulun þessi
já, Lorente gerði þetta það er svona eins og þessi ekki nógu pirrandi fyrir þá þarf hann að líkjast alltaf meira og meira hérna Diego Forlan það bara hversu umhjumlegu getur einn maður verið en nei, svona, jú, þú veist það var eiginlega ekkert sem
eða kannski, kannski segja Nei, ég var að segja vanda ekki líka út af því að hætti náttúrulega fyrirlega moment að koma upp og klára þetta í lokin sko, og náttúrulega geggjar hýrt yfir leiknum. Já, ég skal kaupa þetta.
Ég fannst líka
Ég held líka Grafibes hafið farið í síðustu viku.
Við talið við vanda ekki eftir leik þegar hann er að tala sko, að bara hann sá að boltin kom til sín, hann vissi að myndi skora og svo bara, þú veist, í þessum seinustu momentum leiksins, hann var í þeim öllum. Þeir voru að þrýta ekkan, þeir voru að hangi honum, þeir voru, þú veist, bara gæðin bara ætla að skora
Það þetta mjög fyndið að sjá hérna hæga endursýninga af þessu marki hvernig þeir eru í kringum hann og rauninu í öllum tilvikum þegar við áttum fast leikatrið það var hérna vel togað í hann í öll skiptin en þú veist svo er þetta alltaf þegar hann skora svona mark akkur skora liðbúldi hverju einustu hotspinnu þegar hann er inn á öllinu
Ég var að telja það í gær ég held að hafa verið 6 leikbenn yfir 1.90 byrjarliðin hjá okkur og tveir frekar er þrír á bekknum þannig að það er ekki smá hæði í þessu lið og við eigum bara að vera að skora miklu meir úr hotnum þetta er bara
Mér finnst að hafa svona orðið tölur bæting á þessum föstu leikatriðum bara upp á síkasti Mér fannst við eiga
Þetta er bara betri spinn
inn í teginn í gerkvöldi Mér fannst þeir eiga bara ég held að vera tværi fyrir áleik sem að kona til nær hausi boltan inn í sko markmannsteig að þú veist, ég held að séu að vera betri vonandi er þetta bara ekki flúk en jú, þú veist, með þessa hæð og gæði inn í þessum teik, þú veist, þá er bara mörst að koma boltanum inn á hann
Hvernig væru við hérna að fara í fyrst leikatriða móti liði sem væri með 6 leikmenn yfir 1.90 í liðinu við værum skjálfandi á fucking beinunum sko.
Ekki spurning
en það Mótherjur okkar eru ekkert að skjálfa beinunum, þeir bara, þó þeir séu bara einn og ekkert að þá verður þeir að skalla þetta í burtu, sko.
Ég meina, þú veist að geta stilt upp framlínu með Gagbo og ekki Tíki og Ísak sem allir 1.90-1.94 er náttúrulega bara ekkert eðlega töff.
Nei, við vorum myndi að tala myndi í gær hversu mikið vopn þetta er að fá Ísak inn bara í viðbót, líka hvað föstuleikatrinni var, sko, hann er með þessa hæð og tekur náttúrulega klárlega til sín. Einn af líkil varnamönunum í hjáhansstækunum það er líka alveg spennandi það er strákar Virgil van Dijk, hann er fagmaðurinn í bóði Deloitte í þessar viku og ég held að ef hann mætir á skrifstofnum þá gerar hann ekki að einhver deildarstjóra bara strax þetta er þannig alveg svona ultra original fagmaður þannig að það er alveg ég held að það sé hann verður tekið fagnandi allavega aðeins strákar, tökum aðeins svona spretti yfir aðra leiki í viku nönur úrslit og hérna eiginlega að mestu leiti óli til þess að hérna koma þess að þetta verður náttúrulega bara aldrei þreytt en þessi byrjun á Robert Amorim og náttúrulega hvernig er hann engjast að reka hann ekki er eiginlega orðið æðislegt ég sá eitthvað stöða tölfræði með Liverpool sem sagt á þessum tíma hjá Amorim já Andrew Beasley tók þetta saman að við mættum tapa 17 leikjum í röð við verum samt fyrir ofan Manchester United með hans tíma hjá Manchester United
ég sá eitthvað daginn hvort hann sé með hérna Jú, þú veist þessi fjóri sigurleikir að hvað þetta er í deild sem hann er með þú veist, öll þau lið er ekki lengur í deildinni og þú veist bara hann er ekki að fá eitt stig að meðaltali leik og þetta er bara þú veist, í svona fúlust alvöru, við getum alveg talað það að Jóndi sem klúppur er líklega of stórt til að falla og allt það sko, en þú veist, þetta lið og þessi stjóri er bara nóg anskoti lélegt til að í fúlust alvöru falla þeir fara ekki að gera eitthvað sko
sjáðu sko varnarleikin til dæmis hvað hann er skrítin í þessu sittileik það er ljósmyndir sem verið að gera grína og er að djóka að þetta hafa verið náttúrulega kolrangstæði þeir eru sko allir konir bara upp að markteik eða vítateik hjá sitti þegar þeir missa boltan og náttúrulega fá breykið á sig sko. Þetta er 2-0 staðan og þeir eru að sækja en þetta er svona hálf andræðan
Já, hann er líka bara með einhvern pervertískan áhuga á rótera miðurunum sín þetta er bara ekki skrítið þessi engin stöðuleiki, hann tekur tvær miðvaraskiptingar í hverju leik og breytir hann á milli leikja og þú veist, það bara ég veit ekki hvað þessi gæði að gera þarna hann á ekki teima í svona starfi það bara nokkuð ljóst
en enn og aftur ertu virkilega góðu stjóri ef að þá getur ekki aðlagað leikkerfið þitt að því hvaða leik þú ert að fara í þú ert að spila með sama kerfi á móti Grimsby Town sem að er í hvað, fjórðu efstu deild
í deildabikar og virkaði ekki heldur þar
en þar ertu að spila móti Grimsby Town og þú ert ennþá að stilla upp þrem miðvörðum hversu góðu stjóri ertu ef að þú getur ekki aðlega leik þinn að annars vegar leikmann á hópnum og hins vegar leik anstæðingana að því að allir þessi toppstjórar í heiminum þeir eru að stilla upp liði mismunandi á milli leikja eftir því hvernig anstæðingurinn hverjir styrkleikar hans eru og tala ekki um eftir hópnum þínum þú getur ekki bara lokaði af og bara stungið haustnum bara onni sandkassa og bara já, nei, bara skiptir ekki máli hvað leikmenn eru með við bara spilum þetta kerfi
og tökum líka einu myndin að síðasti sigurleiku var sko í uppbóta tíðið á 97. myndu eitthvað móti börnleik sko, nákvæmlega svipaðu við það var eitthvað alveg afar ósamfærdist strákar 25% sigurhlutar þetta er bara dream come true myndi ég að segja frábækur ég mæli
ég hann á þú veist, 7 leik eftir til að vera búið með sko heila leiktíð af úrvalsleita leikjum þetta er bara bullandi fall Þetta er bara...
Já, ég meina, það var það pælíkis sjálflaði mér inn í þetta, Óli. Verður hann stjórið við United, sko, ekki eftir þessu sjölík, bara þegar Liverpool mætir þeim í hérna, eftir í næsta mánuði, sko?
Það fer eftir hvort þeir tíma borgan út eða ekki. Ég get ekki, mjög skali hann hafi fengið sumari, sko. Man sá bara strax að það var ekkert að frétta.
Já, Þetta er gaman að þessu aðeins að leikjum helgarnar í deildinni steinni þetta var til dæmis þessi endurkomi á And Postecoglou í deildinni og hún var alls ekki samfærdi á sama tíma og náttúrulega bara Arsenal mjög þéttir líka og náttúrulega bara slátröðið þeim ágætlega og svo náttúrulega var ja, við vorum að tala um það við Maggi í síðustum fyrir að stórleikurinn var náttúrulega klálega þetta hérna darbíslagurinn í deildinni og þessi Arsenal leikurinn þetta var náttúrulega Já, United hefur nú oft verið að stríða sitt í öppel þeir geti ekki neitt en þetta var helvíti langt frá þessu sinni. Þessi lið líta alveg allavega eftir þessa helgi mjög öflug út líka.
Já, hérna, mér finnst alveg stórfurðuleg ráning hjá Nottingham Forest verið að segja, bara með að við hvernig síðasta tímabil var hjá þeim og hvernig leikstílir eru búin að vera með það.
Er þetta ekki bara einhvers konar met í uppeigðu það?
Já, ég held það, ég bara, það er ekkert sem að passar allar saman, identity hjá liðinu og síðan hérna, ans, þannig að þetta er óskiljara ráningan, það kemur betur ljóst, mér finnst þetta bara, jú, þetta er mjög sérstætt, en Arsenal átti bara í auðvelt með það og heimavelli og ég bjóst þau svo mikið við nokkrum sköpuðum hlut, frá Nottingham Forest í þessum leik konu með ansi brúna með þetta lið í höndunum þannig að það kom akkurat ekkert óvart og það kom mér heldur ekkert óvart með hvernig byrjunin hjá Manchester United hefur verið að City skildi rúla yfir þá sko á heimavelli þannig að það var sjálfur sér lítið óvænt þannig að það sem að mér finnst óvænt aftur á móti bara í svona í heldsinni í þessari deild er hversu Aston Villa eru rosalega slagir þeir eru ekki búin að skora mark held ég í neinum leik á tímabilinu og þetta er lið sem var rétt misti á meistaradeildarsæti á síðustu leiktíð þannig að það er svona mesta surprise-ið af öllu í deildinni so far í mínum huga allavega
Þetta er líka já, þetta var áhugaverð Chelsea líka er að hyggsta í byrjun töpuði meistaradeildinni í munn hérna og gerði jafntefli hérna út á móti Brentford og voru nú bara held ég nokkuð nokkuð lukulegur að ná því þá var þetta Brentford jafnað undir, undir lokin okkar maður Carvalho þar og, og náttúrulega Henderson lagði upp hitmarkið þegar fínt að þeir segja standa sig vel á móti, móti svona einhverjum helstu anstæðikum anstæðikum Liverpool en, en hérna Liverpool alltaf var með fullt hús á, á toppnum áfram það er það sem að skiptir a, öllu máli þessu svo
Kelle í markinu og Sepp í vörninni hann að
segjum skilum við þessar, þessar leiki og, og hérna vindum okkur í augumverkliðið Steini, við, við þurfum náttúrulega við þurfum að standa fyrir mál okkar á, á morgun við þurfum að fara, fara að hitta, hitta haukin og, og hérna verðum svona að þessa vanda vali held að við höfum alveg verið á réttri línu í síðasta síðasta þetta við setjum baldi hérna bakvörun í frá Barcelona í, í vinstri bakvörun við erum að velja sem sagt heimsliði skipa leikmönnum fætta 2003 eða, eða eftir það 22 ára og yngri miðverðir núna ég var að taka tvo, ég þekki bara á geta klárað að báða hvernig, hver eru efnilegustu miðverðir í boltanum í dag og svona já, eins og staðnir í dag og kannski eins og við horfum á til, til næstu, næstu ára
ég held að þú ert nú búin að setja saman lista hérna Pá, ég ekki sagt Pá Kurbasi hjá Barcelona og Hausen hjá sem núna hjá Real Madrid, Leni Jóró, Lífai Kolvill, Kvansa, Ljóni og Sjórel Hato hjá Chelsea. Ég allan að, sko, ég ógeðslega, þó að sé mittu núna, hrifin af Lífai Kolvill. Mér finnst hann, ég trúði því valla, ég þurfti að fletta því upp þegar ég sá listan hjá þeirra, hann væri fættur 2003. Ég held að hann væri bara eldri. Ég mjög hrifin af honum. Ég held að þetta of snemmt fyrir okkur að, að meta Ljóni og, og Hato er náttúrulega bara búin að spila í Hollandi Leni Jóró er ég ekkit rosalega hrifin af bara ef ég að segja alveg svo er hann er ekki búin að sýna neina hluti hjá Manchester United þannig að Kvansa hefur verið upp á niður þótt hann hafi byrjað vel í Þýskalandi þannig að í mínum högast nýst þetta val á milli Lífai Kolvill, Pogba Kurbasi og, og Dean Hausen Ég veit ekki hvað, Óla, finnstu það?
Sko, jú, ég nokkuð sammálað, þú veist, mér veist þetta eiginlega bara að vera Poku Kurbási og Dean Hausen. Ég meina, þetta eru byrjunarlistmenn, verðist vera í Real og Bassa og þeir eru báðir ótrúlega efnilegi miðverir. Þú veist, þetta vona maður að, ef varum að tala eftir ára, maður geti nefnt hérna Leoni eða eitthvað, en þú veist, Leni Jóró, þú veist, á að vera í þessum á þessum lista, að þið, Hann var ekki langt séðan að bara Liverpool og United og Real Madrid og Chelsea og veist, öll voru eftir honum en hann tók bara einhverja heimskuldust ákvörðin sem að leikmaður getur tekið.
Einhvern tímann hefði hann líka talið sem kortur að hann var að byrja að leiki fyrir mestu nættið.
Nei, og þú veist, eiginlega bara með þessari ákvörðin sinni finnst mér hann svona pínu eða sér úr þessari umræðu þegar hann næri ekki að sína neitt þarna og hann næri ekki að vaksa og eitthvað. En mér erst þetta eiginlega svona nokkur sjálfvalið þessi Real og Barça strákar.
Ég hérna, ég held að Dino Hausen eftir síðast tímabil sem er búin að gera meira en Kolvill. Kolvill var svona á til í Brasi og hann er náttúrulega tveimur árum eldri en hérna Hausen og, og hann er fjórum árum eldri en Kurbasi eða þremmið að fjórum árum en, en hann, veist, hann er náttúrulega klárlega líka þetta efni og ég, hann kæmið því að lið hefðan komið til Liverpool eins og var að vera orðan á síðum tíma sko, ekki að segja þannig, nei, ég held að þetta er alveg áhugaverður listi, með þetta var spennandi að sjá eftir svona tvö ár hvernig við myndum raða nákvæmlega þessum nöfnum upp þá út af því að þetta geti rokkað alveg rosalega hvernig það er, ég held að með þess að Dean Hausen hafi ekkert byrjað neitt stórkostlega hjá Real Madrid en hann er vissulega byrjunlis maður hjá Real Madrid þannig ég ætla að gefa honum þetta að Kolvill hefur heldur ekkit verið að gera neitt stórkostlega hluti hjá Telsi þannig séð undanfærið ár þannig að Kurbasi, mér finnst það bara sjálfgefið hann er 18 ára í þessu Barcelona liði og er ekki komin í landsliði líka allavega í hóp þannig að
það fyrir ekki að spyrja mig um landslið ég er alveg bara
átar já, Ég skal standa fyrir þessu máli við haukinn á morgun ef hann verður ósáttur við þetta val.
Mér finnst þessi orðið bara svona mínus ef menn eru komnir í landslið, sko.
Algjörlega. Strókar, ljúkum þetta náttúrulega að spá aðeins í helgina. En, það er hálf.
Erum við ekki að fara í vardartengilegina? Ég vil svona bara pinga þröst, bara hann geti farið að vinna undirbúrusvinnuna fyrir okkur, hann búinn að vera svo hrikalega duglegur að hjálpa okkur.
Erum
við ekki að fara í vartatengiliðin?
Það vartatengiliðin næst og hérna, Olli, ertu með einhverjar kandidata sem þetta eftir í hug þar?
Ég var að telja upp í hann yfir, ég ætla að checka hvað Gravenberg væri, hann 2002. Það bara að velja þetta strax.
Ef að breyta reglunni, já.
Herðu, hérna...
Hvað heitir það Chelsea hverjir aftur?
Hvað er Seto?
Nei, það er ekki samt og að segja eitthvað svolítið, þannig.
En hérna... Og
Lavia, já, ég man ekki hvað er gamli. Við verðum með betri greining á því, annarkvort við eða Maggi í næstu viku. En hérna, Everton um helgina, það er hátæðisleikur þetta er á Hill Dickerson eða ekki? Þetta er útileikur, ef ég maður þetta.
Nei, þetta er heimaleikur.
Þetta er Anfield, maður.
Anfield verði ekki að setja okkur á stóra dikkin strax, sko.
Nei, þá skil ég þetta líka betur að strákarnir séu úti að fara að leika og svona, þetta verður alvöru stemming.
Þetta er alvöru tvenna, sko.
Þetta er miklu betra hjá okkur, Steini, hann er klukkan 11:30, hann er 11:30 hjá Óla, sko, það er alltaf snemmt.
Þetta er enn og aftur galið, við erum að spila miðvikudegi í meistaradeildinni og eiga síðan hátíðisleikin. Hvaða fucking vanvitar eru þetta?
Allir dígur sem dæmi færa leikinn á sunnudeginum hjá í La Liga, sko, þetta er svolítið munurinn á knattspyrnusambandinu, hver er að vinna með og ekki.
Já, það er eitt að spila kannski seinnipartinn á laugardaginn en að spila hátíðisleik sem er ekki einu svona hátíðisleikur, þetta er bara morgunleikur, þetta er bara, sem betur fyrir ekkit ferðalag en engu að síður, það er bara endurheimt og annars líkt, þetta er bara gjörsamlega stúpid dæmi, sko.
En það má líka segja, Óli, að þetta er bara partur af helvítis þungu leikjaprógrami byrjun tímabils bæði í Evrópu og deildi, menna það eru búin með Bournemouth, Newcastle, Arsenal, þessi lið hafa öll verið að gera bara góða hluti fyrir utan tapið á móti Liverpool.
Og meiri segja, þú veist, Everton hafa verið alveg furðulega góðir með Everton einhvern veginn í vetur, þú veist, þetta er örugglega svona á pappir sterkasta Everton lið sem viðum séð í nokkuð langa tíma og þú veist, þetta er djöfis prógram búið að vera og sem gerir hann árangur og liðsinsinga til bara eða ennþá betri og þú veist, ef þið geta þetta og ekki komnir í gang þú veist, hvað við hjálpa þeim að komast í gang sko en
algjörlega og grílir sér þetta með þess að byrja frábælega, hann er maður, hann var leikmaður mánara sem ekki í fyrsta mánuðunum á þessu tímabili þannig að það er allir eitthvað sem þeir þurftu rosalega og svona ef maður skoðar hennan hóp, hann er nú ekkert óbóðslega spennandi þannig en þetta er svona alveg miðvarðaparið er ágætt og gerpið þannig markinu ennþá og veist, ég segi ekki sem miðja, jú hún er svona ágætlega þétt
mennin eru svolítið góður þessi en tíu er svolítið sleipur og grillis það er svolítið svona þeirra helst ógn myndi ég að segja er, þessi kantur sko.
En talandi um að vera hérna ekki búin að vera onit og vera hérna bara með sigra, það var helviti flott ég var að horfa á sína í hérna, meistaradeildamörkin hann eftir, já, by the way, sín til mig ég fara að drullast til að hýsi upp um ykkur buksutnar varandi appið ykkar, takk fyrir en hérna, það var Arnar Gunnlaugs landsliðsþjálfarinn okkar, hann er nú ekki beint Liverpool maður en hann sagði mig sko bara, það var að spurði hvort að þetta væri sustainable það sem að Liverpool er að gera, vera að skora alltaf sigurmörkin í uppbótartíma og vinna leikina þannig. Það væri kannski ekki máli en það væri samt miklu meiri líkur á breytingir á Liverpool var ekki að þeir hættu að skora sigurmörkin í uppbótartíma heldur bara þeir færu að dóminera leikina meira eftir því sem menn spilir meira saman og náu meiri rytma í liði þannig að þeir klári leikina miklu miklu fyrr og ég er alveg sammálun bara ég held að það sé næsta skref hjá okkur og það væri óbóðslega stort að geta gert það á móti Everton þó ég búist við svona nokkurs konar börnlegi framistöðu frá Everton á Anfield um helgina, þeir eru ekki að fara hérna að henda öllu í sóknarleikina, þeir eru þarna með mennins og Grílis og Dagi sem eru sóktjarur leikmenn, Grílis er ekki tektur fyrir varnarleik, þannig að þeir munu þó allavega eitthvað reyna fram á við, þannig að þetta verður ekki alveg jafn slæmt og hitt en þeir eru bara segir að liggja djúft. Já, þeir verða að segja að liggja djúft og hérna býða færis og munurinn á þeim og börnlega þeir actually geta skadað þig með hröðun sóknum.
Það var í reyndar, ég vil náttúrulega vinna bara þægilegan örgan sigur en eftir fimm leiki í rauð það sem voru að vinna á flutumarki, þú veist, Devils Club, alveg bara við erum að standa svo undir nafni og Everton í næsta leik, þannig að búið tíita svona ágætlega upp að hvað það var þar en ja, aðal atrið með Everton og ég tala ekki þetta nýja Liverpoolið og þessu nýju leikvann, ég er bara smeykur við að hleypa þeim í þessa vitleysuti því að það er náttúrulega tæklingar í þessum leikjum og oftast bull, ég er eitthvað rétt að vona það að við fáum ykkur dómgæslu í þessum leik sem er eitthvað örlítið, það er eiginlega hægt að vera mikið verri heldur en var í raunni báðum leikjunum fyrir að þetta var náttúrulega bara eitthvað sirku sem var bóðið upp á í síðasta leik og er ekki rétt munið að fekk ekki slott bann eftir Everton, annan Everton leikinni fyrir að
Jú,
maður ekki svo langt aftur
Við minnir hann hafi alveg urða þar þessi lifu en
ég er að reyna mun eftir gerdin þannig að ekki spyrja mig um þetta maður
reyndu frekar að spá í morgundeginu næsta morgundeginu
það er svolítið mottó hjá mér það er bara nú sér þið alltaf baki og bara næsta mál
en hérna talandi um þetta, Ísak spilaði náttúrulega meira heldur en slottirunni gerði ráð fyrir til að byrja með og hérna var áhugavert að sjá hann byrja leikinn og hann rósa hann eftir leik Er ekki alltaf líkur að hann byrja ekki þennan leik, þú veist, hann komið frekar á bekkinn þarna og vonandi inn.
Jú, ég.
Hann er 100% að bara byrja bekk. Já,
ég held að þessi enga líkur að hann byrja, sko. Ég, þú veist, og í rauninni er ég ekkert hoppandi hiss ef hann bara gæti allirinu tekið og ekki verið með hann í hóp, sko, bara til að hvíla hann alveg. En, nei,
það er ekki leifur eitthvað, ekkert svona bull, sko, þetta er ekki... Það ljómar ekki
verið ég var til í að sjá hann bara breyta aðeins ég myndi vilja sjá hann setja vilt slík á bekkin ég myndi vilja hafa hann bara hérna, til að henda inn á í ákveðnum aðstæðum ég held að við þetta verður svona power battle inn á miðjunni sko. Þannig að ég sé fyrir mér að það verði Gravenberg Makkalistur og Soboslæ bara að þeir verði þetta með orku mikla miðju sem að matsi anstæðingin þó svo ég vilji helst af öllu sjá hérna Virts byrja leikinn og eiga stjörnuleika þá er ég ekkit alveg viss um að þessi leikur hendi honum vel á þessum tímapunkti sko
Nei það er erfitt að segja sko en
og gæti náttúrulega verið það gæti náttúrulega líka bara alveg eins og segir verið vígarlegt að eiga hann inni í setni hálfleik sko
Já, mér fannst það mitt svona eins og ég er ekkert hissa af þessi þrýr sem kom inn á í hérna þegar ég gerðu þarna þreiföldu skiptinguna sem að ég er almennt ekki sjálflega hrifin af en þeir hérna Makkalister, Ekitike og Bradley, ég held að þeir kom allir aftur inn í byrjunarlið mér finnst það bara mjög líklegt, mér finnst þetta svona þeir eru prófílar í þennan leik Eva Jones væri fitt ef hann hefði verið á bekknum og kom inn á þarna þá held ég að hann hefði geta byrjað en ég hugsa að setja bara á bekkin en já, jú ég skil alveg þessa pælingu með að setja virs á bekkin og ég er ekkert á mót henni en ég líka alveg pínu svona að því að hann getur alltaf búið til eitthvað upp úr engu sprengt upp svona öðruvísi heldur en svo búið slæ eða Makkalist að gera En
Robbo, er hann í alltaf hann áfram? Þetta ekki leikurinn?
Hann var að setja eitt puskasmark í síðasta leik, hann lítur að halda áfram.
No look mark og allt sko.
Herðu, aðeins strákar, ég ætla ekki að staldra við deildabikar, það er deildabikar á þriðjudaginn, erum við ekki tala þar þá eiginlega alveg eins mikla breytingar og hektar endó og náttúrulega, ekki tíki og öngu móa jafnvel og eitthvað svoleiðis, bara nánast í nýju, tíu og jafnvel 11 breytingar þar.
100 pjö
mögulega
Leóni
mögulega ef að þið finnist hérna þú veist Jones og Makkalist að spila eitthvað þá getur þeir komið inn sem svona nokkuð sterkir á miðuna en áurleiti held ég að verði bara já, enginn sem að byrjaði í gær verði einhvern veginn spilað hann leik sko
Nei
ég, samt að ég varst einhvern veginn um að hann hendi Gómez og Leóni báðum í starti þar það Þó ég vildi glaður sjá það bara þannig af því að þeir þurfa leiktíma þá finnst mér ólíklegt að slottarinn fari í það mikla breytingu en við erum bara konum með mjög breiðan hóp og það er bara sá vinstri bakvörður sem spilar ekki, byrjar ekki á móti Everton, hann byrjar þennan leik saman með hæri bakvörðin og jafnvel verður hann með Frimpong hann upp á kanti og þá þess vegna Gómez í bakverði og þá noti þá Van Dijk við hliðin á Lyoni.
Ég vil ekki sjá þá í þessu leik Konandi, Alisson.
Ég er meira að hugsa um bara hvað ég held að slott gerir, ja. Heldur en hvað mig langar að gerist.
Sem betur verið hugsa Sjá. Hann ekki eins og það alltaf.
Já.
Mér finnst það leið að fara eftir sem Steini langar ekki hann heldur. Strákar, hérna Don, þeir vilja við spáum í þessa tvo leiki, látum hérna það er súkkulaði bræðið á Don sem að hérna, þessi spá er í bóði og hérna Everton á Anfield og er ekki Southampton líka á Anfield, þetta eru þrír leikir á Anfield í röðu.
Já, passar. Já, ég held að þetta verði erfitt á móti Everton. Ég held að við samt náum að lokum 2-1 sigri og ég held að Southampton leikurinn fari 3-1.
Já, ég sammála með Everton leikinn. Ég held að þetta verði djöfus hark. Svona, eins og ég segi, ég held að uppskriftin sé svolítið Newcastle leikurinn. Ég held að þetta verði harðu leikur, ég held að þetta verði, þú veist, mikil ákefð og leikil atri í rauninni bara að halda kúl haus. Mér langar að segja við höldum hreinu, en ég myndi ekki veðja gegn því að þeir skora fyrsta marki og svo skorum við bara 2-3. Segjum bara 3-1 og Southampton, það verður eitthvað þægilegt og skemmtlegt, 4-2 eða eitthvað.
Steini, mér finnst þessi leikir okkar, þegar við erum að horfa á spáni, oft er að ansi mikið harlífið, það er allavega svona þannig í minningunni, en hérna, ég ætla að vona að þeir skemmi ekki hjá okkur laugardaginn og við setjum, Liverpool þarf aftur að fara að þetta í 2-0 gírni eins og við byrjuðum á síðast tímabili, segjum 2-0 á Anfield og hérna, ég held að okkur sé alveg fyrir mun að dett út úr þessum deildabikar alltaf, þannig að ég held að við setjum þar, segjum 3-1 þar.
Það væri svona rosalega gaman að fá eitt svona í viðbútt 96 plus og svo bara búið.
Já, ég, Everton leikurinn er þar 96 og svo setna markið 98. Já. Eitthvað hannig. Herri, þetta er dagskrá tæmstrákar við hérna þökkum hérna gull áfengislaust fyrir að vera með okkur. Það er mikil þörf á honum þessa dagana. Deloitte endurskoðundur þjóðverna, þeir eru að fá öru til Van Dijk í þessari viku, hann er fagmaði vikunar. Augurverk EHF, það er konu tveir miðverðu þar í hérna í augurverk liðið hjá okkur, skipað efnilegustu leikmönnum í boltanum í dag. Svo hann vinnum við náttúrulega verð í travel.is eða þetta kíkja til hérna Englands. Ég er líka vist einir að fara morgun með verð í travel í golfferði Spánar, það er alltaf að gera það næsta vor. Ég mæli eindrið með að kíkja á það og svo náttúrulega Don Protendrikurinn, það er hérna ferðafélagin okkar líka. Steini, ég treysti því að það verði, þú réttir mér einn súkkulaði Don í nótt þegar ég kem og sæki því.
Ég er alltaf bara í stróperi og cappuccino, þannig að þú verður að kaupa þinn súkkulaði sjálfur, en ég verð með nóga stróperi og cappuccino.
Ég fer til Óla bara á norður, hann heldur bóstala á chocolate Don hérni eins og núna í skólanum, þannig að þetta er allt eins og dá að vera.
Þú þurft að taka mynd af þessu og setja það inn.
Ég hérna held að Maggi, hann tekur vaktina í næstu viku og fær eitthvað góða með sér, en við hérna tökum pásu í bili. Strákar, takk fyrir þessari viku og hérna vonum það besta um helgina. Þetta verður að halda áfram á móti Everton, það er bara skilir því.
Já, ekki spurning.